cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, dobrodošli u emisiju Katedra na talasima Radio Svetigore. Večeras ćete čuti predavanje monaha Arsenija Jovanovića, sabrata manastira Ostrog, na temu Posljednji svjetski poredak i istiniti identitet, koje je održao 30. marta 2014. godine u Helsingborgu.
Draga braće i sestre, još jednom pomaže Bog i hvala vam što ste došli. Nije ovo neko klasično predavanje, i uopšte izbjegavam to reč predavanje, jer ja nisam nikakav predavač. Ja sam samo čovjek koji je u životu stradao kao i svi ljudi drugi, živao na zapadu, znam kako je na zapadu. Obišao sam celu Europu, živao sam u Americi 6 godina u Njujorku i kao svaki mladi ekstremni čovjek sam onako još u detinjstvu, u mladosti primio onaj telcer sa zapada, najprije američki i engleski, jer ta kultura je onako najjača. I jednostavno, budući uvijek željan ipak jednog dubljeg smisla životnog, jednog dubljeg ispunjenja životnog, jednog duhovno-duševnog ispunjenja, hrlio sam ka mnogo tome što je pružala ova civilizacija. Na prvom mjestu, znači u Beogradu, gdje sam rođen, gdje sam odrastao do svoje 27. godine, budući relativno nadaren od Boga za tako mnoge neke stvari, dosta često sam te darove koristio na pogrešan način. Sa cijelom tom tadašnjom komunističkom omladinom, znači to su, ja sam 1960. rođen, znači već tamo 70-ih počinjem da progledavam i da krećem u grad, što bi se reklo. Ja sam živeo na Dedinju, na Senjaku, znači ne baš u samom centru Beograda, i ti odlasci u grad su počeli tamo negde 72. kad sam imao 12 godina. Znači vrlo rano u urbanu sredinu, traživši to neko unutarnje ispunjenje koje nisam mogao da nađem u jednom tom običnom svakodnevnom sekularnom životu, jer je, nažalost, u to komunističko vreme crkva bila apsolutno izrugana, znači nezabranjena, kao što je recimo bila u Rusiji i u nekim tvrđim komunističkim zemljama. Bila je izrugana, bila je izložena podsmehu, tako da to je još u stvari opasnije. Kad se nešto seče ognjem i mačem, ono hoće da nikne. Ali kad se nešto izvrgava tako jednom mekom ruglu, onda čovjek nekako mnogo više odstupi od toga. Tako da ja se sjećam svih mogućih filozofija i duhovnih praksi, jer čovjek mogao da kupi knjige u tadašnjem Beogradu. Bilo je jako puno iz celog sveta raznoraznih religija, budizma, naročito svih daleko istočnih. Mi smo se na to primali, nažalost, jer počeći tamo negde od početka 20. veka, kada je Hristova vera praktično tamo negde sa Fridrihom Ničejom praktično završila svoj uspon u Evropi, ljudska duša, budući uvek željna duhovnoga, lekari kažu, ili uopšte naučnici kažu, čovjek je psihofizičko biće, on je u stvari spiritofizičko biće, znači ono je na prvom mjestu duhovno biće, znači za njegov kompletni integritet i radost životnu potrebna ta duhovna komponenta, mnogo više nego telesna. Mi vidimo ovdje koliko je bitno, evo baš čujem, djeca se vode redovno kod zubara, jako se puno vodi računa o telesnom zdravlju. Kad sam bio u Americi, to je najbitnije, da li imaš bele zube, da li si lepo razvijen, da li imaš kosu, da li nemaš. Nedavno sam bio kod zubara, pa je izmišljena jedna ovako olovka, izgleda kao olovka, koja u stvari koristi se za izbeljivanje zuba, ima nekakav aktivni kiseonik. I onda to razmišljam, uvek me tako, šta god vidi, mene potakne na razmišljanje. Pa se mislim koliko današnja zapadna kultura vodi računa o belim zubima, a ne vodi računa o crnoj duši. To je taj osnovni problem zapravo što smo se mi ospoljašnjili. Znači jedna ospoljašnjenost je prisutna ogromna. Znači mi više uopšte ne vodimo računa o našoj unutrašnjosti, o našem unutrašnjem biću, nego samo vodimo računa kako izgledamo, koliko smo lepi, koliko smo mladi. Ukoliko prođemo neki određeni broj godina, imamo dovoljno novca, idemo na liftinge, zatežemo bore, ugrađujemo silikone u grudi itd. jer smo užasno pustošni iznutra, nemamo unutarnju utehu i sve nam je spolja. Međutim, to spolja brzo prolazi i onda dolaze ti tragični momenti kada čovjek u svom kasnijem životnom dobu, ukoliko njegovo telo poživi, ulazi u jedno pakleno stanje, jedne nesreće životne, jedne depresije, i to je praktično u stvari već okušaj pakla u ovom životu. Tako da, eto, kažem, mi smo kao klinci eto tako krenuli taj rock and roll, jer je on ličio je u stvari na neki proboj od tog sivila komunističke svakodnevice. Mislili smo da je to nešto dobro, nešto avangardno, nešto zaista što će nam doneti neku radost životnu, što će razbiti te okove brozove u kom smo živjeli. Naravno, prihvatili smo se toga, to nas je sve povuklo. Hteli smo čak da budemo i sveštenici naše nove religije, pa smo osnivali rock and roll bendove. Ja sam bio jednom od njih. Mnogi tih, svih tih ljudi s kojima sam se družio, posle su postali veoma poznati, recimo od mlađih ljudi ko zna za EKV grupu, električni orgazam, idoli, to su sve bili moji dobri prijatelji, danas jesu. Neki od njih su me se odrekli onako javno, što bi se rekli kad sam napisao knjigu Bog je rock and roll, zato što to nije knjiga uopšte apologije, znači nekog opravdavanja rock and rolla, nego naprotiv, jer prošao sam kroz to i jedva sam ostao živ, tako da je moje geslo ostalo da pokažemo i drugu stranu rock'n'rolla, drugu stranu ovog života sekularnog. Jer danas toliko ima knjiga koje, izašla je knjiga, te ne znam, Milanu Mladenoviću, pa Margiti Stefanović, pa to pravimo idole od njih. Znači, opet i opet pravimo kontra idole od ljudi koji našu omladinu vode u smrt. Ni u šta drugo. Mnogi od njih koji su pročitali knjigu, isto od mojih prijatelja, koji su pošteni, iskreni, kojima ostalo pameti u glavi, prvo je bila ona kontra. Znači, kad tebi nešto neko kaže, a znaš da to nije u redu, prva reakcija koja nije dobra je kontra. Nisi u pravu, ja sam u pravu, mi smo tako nezgodni. Znači, neko nas je džarnu u sujetu. Međutim, hvala Bogu, međutim, mojim prijateljima je bilo razumnih ljudi i oni su mi na kraju rekli, sve je tačno što si rekao. E onda, budući tako blazirani, sujetni, Beograd nam je bio mali, tesan, hteli smo veliki svet, hteli smo još više da se razvijemo, imali smo talenta. To su bili ljudi, slikari, pisci, glumci, muzičari, veoma talentovani ljudi. Ko je od njih preostao? Danas su u, tako da kažem, nekom vrhu tih nekih umetničkih krugova, ali, nažalost, dobar deo njih i možda najkvalitetniji deo njih je sagoreo. Znači, nisu doživjeli 40. godinu, jer su živjeli po diktatu koji je dolazio sa zapada. Znači, živjeti onako kako diktira Mick Jagger, Madonna, James Dean, to su sad već praktično arhaična imena, ali to su ljudi koji su formirali ovu savremenu današnju zapadnu kulturu, tako da reč rock and roll ona danas već više praktično ne postoji, ali rock and roll je poneo to. Znači, tamo krajem 50. i 60. znači, u 60. nastaje hiperrevolucija u Americi i Engleskoj, kada se konačno, to je zadnja revolucija, bila je znači Francuska revolucija krajem 18. veka, gde se počinje da se istiskuje monarhija i crkva. Onda je tu odmah američka revolucija, građanski rat, zatim je bolševička revolucija, komunistička, i zadnja revolucija koja je stavila tačku na ono još nešto toga zrelog i zdravog što je bilo u svetu, to je hiperrevolucija, znači 60. godina, kada je apsolutno sve proglašeno za dozvoljeno. Znači, seks, droge, rock and roll. Znači, sve je slobodno, promiskuitni seks, nema više morala, nema ništa, sve je relativizovano. Znači, što reče jedan američki glumac, moralno je ono što se meni sviđa. Ali dobro, to je ta neka priča na koju ćemo se vratiti. Nego ja bih sada malo da napravimo jedan krug ovako, možda malo ovako intelektualan, ali vrlo je važno da bi vidjeli u stvari u kom svetu živim. Sad je moderno tako u toj teoriji zavere da se govori o novom svjetskom poretku, ono što piše na dolaru, ordo novum seclorum, novu seclorum, novi svjetski poredak. To je ta masonska izreka. Nedavno sam baš ovdje prolazio, vidio sam, ima jedna masonska loža, Cordis Quinte, nešto, loža pet srdaca, bilo mi zanimljivo. To je teška prevara, Znači, to je teška prevara i to je težak plagijat. Znači, kada ta današnja svetska vrhuška priča o novom svetskom poretku, či oni nas lažu. Znači, to nije novi svetski poredak. Novi svetski poredak je došao pre 2000 godina. Pre više od 2000 godina. U istoriji čovečanstva imamo tri svetska poredka. Imamo stari svetski poredak. To je poredak do dolaska Sina Božijega, Isusa Hrista. To je paganski period. Period, ako govorimo naravno o zapadnoj kulturi, ne govorimo daleko o istočnim kulturama, oni su za nas daleke. I ako govorimo o današnjoj civilizaciji na planeti, to je praktično civilizacija koja je nastala u stvari u mediteranskom basenu. To je ta zapadna kultura. Znači, zapadna kultura je zapravo su stari Heleni, stari Grci. To je zapadna kultura. Za razliku od istočne kulture koja je daleki istok, orijent. Znači, nije zapadna kultura ovo ovdje. Ovo je pseudo-zapadna kultura. Jer prava zapadna kultura, mi pripadamo njoj. Ljudi sa Mediterana koji smo odatle i koji smo više prema istoku, znači prema pravoslavlju i prema bliskom istoku, zapravo tamo gdje je Hristos i došao kao centar sveta. Znači, kasnije tu zapadnu kulturu, germanska severna plemena, anglosaksonci, germani, vikinzi, oni dolaze i oni kvare tu osnovnu, divnu, onu pravu, onu prvu, čistu zapadnu kulturu koja je zapravo helenska kultura. Znači, pre Sokratovci, Sokrat, Platon i po Sokratovci do Hrista sa još nekim neoplatonistima koji su isto tako bili ljudi veoma duhovni i sve je to bilo priprema za dolazak Sina Božijeg. Znači, to je stari svetski poredak. Kada se vreme navršilo, i stari Grci su govorili zapravo, vrlo dobro su znali. Bilo je njih koji su govorili o Bogu kao ličnosti, bilo je oni koji su govorili o Bogu kao jednom skupu fizičkih polja, energetskih polja, ali su govorili da univerzum kao takav ima svoj smisao. I oni su taj smisao nazvali jednom predivnom, dubokom, mnogoznačnom rečju na starogrčkom koja se kaže logos. Logos je i smisao, i reč, i komunikacija, i razlog, i delatni princip. Vrlo teška reč koja mi prevodimo sa reč, ali srpski jezik generalno je mnogo siromašniji u odnosu ne samo na grčki, nego na starogrčki. Tako da su ti najstariji umovi koji su zapravo formirali današnju civilizaciju, su shvatili da univerzum ima svoj smisao, da nije haos, kao što naravno današnja nauka govori, da je, ne znam, nekakva munja drnula u neko prvo more, da su to bile neke osnovne belančevine koje se zovu konzervati i da za Boga slučajno tim nekim električnim pražnjenjem nastala prva ćelija, pa druga, pa treća, pa odjednom ta kruna tvorevine čovjek, što je zaista jedno od najvećih bezumlja što čovjek danas može da smisli, jer da se rastre životinje, pa majmun, pa čovjek iz majmuna. Tako da, zaista su stari Grci imali pravo da je u stvari logos nešto što je sve organizovalo. I konačno, zapravo, taj logos, koji u stvari tvorac neba i zemlje, tvorac univerzuma svega vidljivog i nevidljivog, taj logos konačno odlučuje da se ovaploti, da se otelovi, da se inkarnira. I on dolazi pre 2047 godina, znači kada se rodio Isus Hristos, i on se pojavljuje u telu, jer njegova sila kao tvorca univerzuma, to bi bilo nemoguće jednostavno da se ugleda. Jer to i znamo iz Starog Zaveta da je on rekao, kad je Mojsije rekao Gospodu kojemu se javio, jer naravno čovjek želi da vidi svoga tvorca, kaže: Gospode, pokaži mi se, a njemu Gospod govori u zastrašujućoj grmljavini u glasu jednom, kaže: ne može čovjek vidjeti moje lice, ostati živ. I zato logos dolazi u telu. Dolazi u telu i tada u tom trenutku rađa se kao čovjek, ali kao Boga čovjek, Isus Hristos, pomazanik, Mesija. I od tog trenutka nastaje novi svjetski poredak. Znači, mi smo u novom svjetskom poredku. Mi smo čada novog svjetskog poredka. I to je takozvano novo doba. New age. Znači, danas je moderno. Još ja kad sam bio u Americi pred 20 kusur godina, svi su bili new age. New age, to je bilo nešto, nešto novo, nešto divno, nešto što, to je još ono doba vodolije, što je hippie generacija. Taj neki nerazumni, nezreli optimizam u svjetski poredak koji nije ništa drugo nego put u pakao, u stvari. A gdje se mi danas nalazimo? Taj novi svjetski poredak zaista polako zastareva, barem u ovom svijetu u kome živimo, jer svjetske sile koje rukovode ovom planetom zapravo uvode taj takozvani posljednji svjetski poredak. I sada polako novi svjetski poredak koji je u stvari novo doba, doba hrišćanstva, doba u kome mi živimo, doba gdje je procvetala planeta, da je procvetalo čovečanstvo, da se konačno ljudsko dostojanstvo nama dalo, nama ovaprotilo, vremenom, nažalost sad ćemo i to dotaći malo kako je toga došlo, počinje polako da se prepliče sve više i više novi svjetski poredak i posljednji svjetski poredak. Znači, ta priča današnje svjetske vrhuške, da mi ulazimo za Bogom novi svjetski poredak ili bio stari, to je notorna laž. Oni nas uvode u posljednji svjetski poredak, gdje je vrlo važno da se što većoj masi, odnosno kompletnoj masi čovječanstva, ispere mozak, da izgubi potpuno svoj identitet, da bi moglo da se što bolje manipuliše masama. Jer čovječanstvo je oduvek bilo robovlasničko. Nekada je to bilo otvoreno, danas je to prikriveno. Danas je to takozvano postmoderno društvo, taj simulakrum društva je u stvari ultramoderno robovlasničko društvo. Znači, manjina vlada većinom, to nije nikakva nova stvar, što vam ja govorim, to sigurno sve dobro znate, živeći ovdje, ali sve je to zapakovano u jednu šarenu lažu, da mi mislimo da mi sada putujemo ka nekom ostvarenju svih ciljeva čovečanstva, ka tom novom svjetskom poretku i konačnom raju koji će doći na planetu. Ko ima dovoljno pameti i oči u glavi da vidi, on vidi da je situacija koja se dešava u stvari potpuno suprotna. Da mi idemo ka posljednjem svjetskom poretku i ka jednom vrlo teškom stanju. E sada, kako je došlo do toga? Mnogi veliki mislioci na zapadu, počeoši od moderne pa do danas do postmoderne, oni optužuju Boga, optužuju Isusa Hrista da je naložio pretešku bremena pleća čovečanstva koje nije moglo da iznese to. Međutim, to nije tačno. On sam kaže, jer breme je moje lako i jaram je moj lak. I to stvarno čovjek koji iskreno krene za Gospodom vidi koliko je to lako, a isto vrijeme veoma teško. Ali Gospod daje snage da to bude lako. E sad, znači, prvih 1000 godina hrišćanstvo je bilo jedno. I bilo je, naravno, lokalnih jeresi i zato se pojavila ta reč i taj naslov pravoslavlje. Ali to je bilo silom prilika. Mi smo bili hrišćani, mi smo danas hrišćani. Mi smo u stvari, ako ćemo nekako da se sebe nazovemo, možemo da se nazovemo izvornim hrišćanima. I to je možda još bolje da se ljudima na zapadu predoči kosmovi. Mi smo izvorni hrišćani. A pravoslavlje, ortodoksija, hvala Bogu, mi jesmo pravoslavci, ali kažem, to je vremeno došlo silom prilike, jer se mnogo krivoslavlja bilo pojavilo u prvih 10 vekova. Nećemo sad ulazimo u to čitava teologija, istorija crkve, koje su sve tu jeresi bile, ali je crkva morala da se bori, da sačuva dogme, dogmate. Šta su dogmati? Danas isto u savremenom mislilaštvu, u savremenoj filozofiji, kad nekom savremenom postmodernom mislilacu kojih ima jako inteligentnih, jako talentovnih, jako tananih duša, kad mu kažeš dogma, dogmatika, to je kao da si mu rekao nešto najstrašnije. Jer za Boga njima je potrebna sloboda. A oni ne shvataju da ako jedno malo dete traži slobodu i izađe na ulicu, njega će zgazi auto. Ono mora da sluša dok ne sazri. Tako i čovečanstvo. Ono mora da sluša jedno vreme ljude koji su prošli život, koji znaju duhovne stvari, kojima je Bog otkrio da bi kad se razviju, kad uđu u svoje kasne 20. 30. 40. da bi se razvili kao jedinke. Nas sada truju tom lažnom demokratskom slobodom, ne bi li nas uništili. Danas mala deca u osnovnoj školi tvrde, ja imam svoja prava. Kako pravo ima jedno dete osim da sluša svoje roditelje? To je jedino njegovo pravo i spasenje. Znači, šta su dogmati? Dogmati nisu ništa drugo do recepti kako da budemo zdravi. I to zdravi na prvom mjestu psihički. Jer danas vidimo koliko mnogo ljudi pati od psihičkih poremećaja, psihičkih bolesti. Znači, sveti oci, koji su bili ljudi kao i mi, ljudi puni sumnji, puni strahova, puni kolebanja, puni raznoraznih nejasnoća u životu, rana duševnih, možda još više nego danas, ili isto, sve jedno, čovjek je uvijek isti, oni su u jednom trenutku otkrili da ima živoga Boga. Duboko su to spoznali, kao i vi ovdje. Sigurno niste ovdje tek tako. Svaki hrišćan je negdje osjetio neki kontakt. Neko više, neko manje. Po meri žrtvene ljubavi i pokajanja koje ima u svome srcu. I kada su ti ljudi nekada, pre 1000, 1500, 2000 godina, shvatili u svom vapaju životnom da ima živoga Boga, oni su mu se obratili, doživjeli su kontakt i krenuli su za tim Bogom. I mnogi od njih su krenuli u pustinje. I u pustinjama su proveli 10, 20, 30, 40, 50 godina u bespoštovnoj borbi sa svojom palom ljudskom prirodom, sa svojim svim mogućim duševnim i psihičkim slabostima i duhovnim slabostima. I oni su kroz tu borbu prvo izlečili svoju palu ljudsku prirodu, postali su integralne ličnosti, postali su zdrave ličnosti, normalne ličnosti. Ovdje vrlo malo od nas je normalno. Znate, kad se kaže normalna, zdrava ličnost, u potpunosti to je u stvari svet čovjek. Znači, ljudi sa aureolima, evo Simeon Mirotočivi, on je jedan zdrav, normalan čovjek bio. Mada to nama zvuči da je to sveta, da je to neko biće. Ne. Nas je Bog stvorio da mi budemo radosni, zdravi, normalni, integralni, snažni, zreli. E, ti ljudi su to uspjeli. Izlečili su se prvo, pa su onda dobili darove, jer Bog nije škrtica. Bog prvo želi, ne možemo mi da primimo darove. Meni dođu ljudi pa kažu mi, a vidiš ga da je mučenik, bolestan, da je na lekovima, da je na psihijatrijskoj klinici, a on priča kako ima darove, dobije darove da ne znam iseljuje, dobije darove da vidi na daljinu. Znate, to je smešno, to je bolest. Ali, kada se čovjek izleči jednim ozbiljnim asketskim podvigom, koji može da se obavlja i u pustinji i u svetu, jer Bog zna ko koliko može. I svako treba da uradi ono koliko može. A mi vrlo često radimo manje od onoga koliko možemo. I to nije dobro. A ima nas nerazumnih pa radimo više nego što možemo, pa se oštetimo. Znači uvijek treba ta mera. I ti divni ljudi, sveti oci, mi ih tako zovemo, sveti oci naše svete pravoslavne crkve, oni su dobivši darove i dobivši jedno prosvjetljenje od Boga, oni su dobili informacije. Njima se otkrila zapravo tajna univerzuma. Otkrila im se tajna bića, tajna života. I oni su shvatili u stvari kojim putem ide čovečanstvo. I iz prevelikog čovekoljublja su nama ostavili pisana dokumenta, te zakone Božije koji se stvore za ovo dogmati. Da bi bili zdravi, integralni, normalni. I da bi mogli da prođemo kroz sve što nas očekuje u životu. To su takozvani ti dogmati. I to je jako važno. Ne mora sad svako u svetu da baš zna dogmate, da uči dogmate, koji nisu toliko bitno. Znači, bitno je da crkva to posjeduje. Da bi crkvena lica bila ona koja su upoznata u to i da bi mogli da vode ljude u svetu. Ne može svaki čovjek koji živi, koji ima porodicu, koji ima se bori, koji sada zna dogmate u prste. Nema ni potrebe. Ali treba da veruje svom svešteniku, svom episkopu, tamo nekom kaluđeru koji se trudi da pomogne koliko može i da postavlja pitanja kad god ima neke dileme u životu. E sada, znači tamo negde polovinom 11. veka dolazi tog jednog strašnog, tragičnog događaja u celom univerzumu, možemo tako slobodno reći, kada se rimska crkva odvaja od ostalih crkava. Znači u to vreme su postojale, bila jedna sveta pravoslavna crkva, postojala Jerusalimska, Antiohijska, Aleksandrijska, Carigradska, odnosno Konstantinopoljska i Rimska. To su bile pet sestara crkava. Rimska imala samo neko počasno prvenstvo, ništa drugo. Zato što je Rim bio centar sveta u to vreme, Cezari su bili tamo, pa je zato, inače, kao i dan danas, svi episkopi u pravoslavnoj crkvi su u stvari isti među jednakima. Znači, jednaki. E sada, znači, rimska crkva je iz želje za vlašću nad planetom. Oni su već praktično počeli da menjaju dogmate. Već tamo negde od 7. 8. veka. I tu su dosta bili zasluženi Franci, Germani. Ne toliko Latini. Latini su jedan, tako, dobar narod, malo površan, ali nisu oni, nego Germani su u stvari izvršili najopasnije degeneracije dogmata, istočnih dogmata. To je vrlo opasno i praktično crkva u tom regionu, rimska crkva, počinje da gubi blagodat. Jer jednostavno, kada nešto ne radiš po receptu kako treba, kada nešto ne kuvaš po receptu kako treba, to će ili da zagori, ili da bude neukusno, ili da bude otrovno. Tako da, menjajući dogmate, vrlo ozbiljno, nećemo ulaziti sad u to šta su sve menjali rimokatolički velikodostojnici, ali znamo, rimska crkva je izgubila blagodat. Kad ti izgubiš okus Boga u sebi, kad izgubiš doživlje živoga Boga, ti postaješ gladan, postaješ gramzi, postaješ pohlepan jer duša želi ispunjenje. Međutim, izgubivši kontakt sa živim Bogom, i to ono što se danas dešava, mi se onda usmeravamo na ovaj spoljašnji svet, na ovaj spoljašnji život i uzimamo sve što je ispred nas i trpamo u sebe, na sebe, pod sebe, da bi ispunili tu prazninu koja se nalazi u našoj duši. I nikada na taj način ne možemo ispuniti. Bilo da je hrana, bilo da su narkotici, da je droga, bilo da su lekovi kojima nas kljukaju psihijatri, bilo da je to seks, bilo da je to heterogeni ili homoseksualni seks ili već kakav se ludila još postoje, ne znam. Tako da, konačno dolazi do razdvajanja i nastaje takozvani zapadni, taj u stvari pseudo-zapadni svet. Nastaje pseudo-zapadni svet u kome mi u stvari danas živimo. E sada, još strašnija stvar, još gora stvar se desila tamo u 16. veku, 15. veku, sad više ne mogu tačno se setim, 15. ili 16. vek, znači Martin Luther konačno odvaja, znači, i tu takozvanu reformatorsku protestantsku crkvu, znači, i to je zapravo sad ovo gde mi ovde živimo, to su luterani. Rimokatolička crkva, oni su još koliko toliko imali neke svetinje, sakramente, imali su pričešće, imali su liturgiju, odnosno misu i tako dalje, mada je to već jako, jako sve propadalo. Ali, budući bez blagodati, oni su izmislili jednu strašnu stvar, jednu tragičnu stvar, a to je da prodaju ispovest, da prodaju oproštaj grehova za novac. Znači, to su bile te takozvane indulgencije, koje su dostigle maksimum svoga skandala za vreme Martina Lutera, i on je konačno napravio, čovjek se zgrozio, zgadio, i mi ga potpuno razumemo, ali ne možemo ga opravdati jer napravio jednu krupnu grešku. Znači, kad čovjek zaluta, prvo ide nekom poljanom svetlom, pa onda počinje neko žbunje, pa sve tamnije i tamnije, tamnije, na kraju uđe u tamnu šumu i na kraju se izgubi. Dođe 2-3 puta i više ne zna gde će. E, to je bila zapadna crkva, rimokatolička. E sada, umjesto da je Martin Luther bio dovoljno pametan, da je bio čovjek koji je morao da ima veću erudiciju i veće obrazovanje, on je bio teolog, jedan od najvećih teologa u to vreme. Znači, šta radi čovjek koji izađe u šumu? Vam se naravno vraća tamo gde je svetlost, gde je bio, da zna odakle je zalutao i da nastavi svetlošću. Međutim, on pravi užasnu grešku i kreće još gore u duboku tamu, a to je u stvari protestantizam. Iz te jedne sujete, smatrajući da pravoslavi, da je to tamo neka primitivna, zatucana vera tamo nekih dalekih Srba i Rusa i Bugara, to je ta sujeta zapadnog sveta, da smatra da su oni u stvari izmislili civilizaciju, a da sve što je van njih, pogotovo na Slovene, oni gledaju sa jednom vrlo visokom arogancijom i sa jednom glupošću u stvari. Samo glup čovjek može biti arogantan i sujetan i uobražen. A pametan čovjek, on će naći u svakoj naciji ono što je kvalitetno, izdvojit će to i iskoristit će. I tako dolazimo, znači, do ovog današnjeg vremena, potpuno iskrivljenog, potpuno propašćenog, uništenog. Znači, mi danas više nemamo praktično hrišćanstva u zapadnom svetu. Evo, ja pratim ovde, crkve su praktično zato, ono kad sam bio baš u Stokholmu u septembru, crkve su uglavnom muzejski eksponati, tu plaćaš ulaznicu, imaš kustosa, ima, neću da kažem, isto tako naš dragi otac Voja Bilbija iz Amsterdama, on vodi računa našim haškim osuđenicima, on mi kaže, danas u Rotterdamu nema ni jedne praktične crkve rimokatoličke protestantske koja radi. Znači, te crkve postaju diskoteke, tržni centri, postaju nekakva pozorišta, a vrlo često ih muslimani kupuju. Znači, postaju džamije. Znači, muslimani konačno dobijaju ono što su oduvek hteli silom. Znači, oni su oduvek silom napadali na Rusiju i na Balkan, i ognjem i mačem su pretvarali naše crkve u džamije. Oni sada imaju ovako, na dlanu im se daje, samo da, novaca, hvala Bogu, oni imaju, i on pretvori lepo crkvu u džamiju bez ispaljenog metka, bez izađenog jatagana. Jadna nam majka nama hrišćanima, jer to su sve hrišćani naša zabludela braća, stvarno to je jedna velika tragedija. Šta se zapravo dešava? Ja sam ovo današnje predavanje, ovaj naš današnji razgovor naslovio poslednji svetski poredak i istiniti identitet. I mi sad dolazimo od jedne tačke zapravo identiteta. Jer rekli smo da te sile koja praktično polako, ali sigurno uvode to novo. Znate, to uopšte nije nikakva stihija. Znači, to počinje tamo negde od otprilike onih kabalističkih majstora. Čitao sam jednu vrlo zanimljivu knjigu koja kaže da kada su Jevreji odvedeni u vavilonsko ropstvo, znači tamo nekih možda dobrih uveliko nekoliko vekova pre cara Davida, znači sigurno pre 3200-300 godina, oni su stvari potpali pod haldejski uticaj. Haldeji su bili veliki magovi. Bili su možda najveći magovi u to vreme. Klanjali su se idolima i klanjali su se zapravo Valu, klanjali su se najstrašnijim idolima u to vreme, odnosno samom kosmokratoru, samom satanu. Kad kažem kosmokrator, imamo pantokratora, imamo kosmokratora. Pantokrator je sin Boži, pantokrator, znači pantokratas, na grčkom jeziku onaj što vlada svime, znači vlada kompletnim univerzumom, jer ga je stvorio. A kosmokrator satana, to je onaj koji vlada kosmosom, onaj koji vlada stvorenim svetom, ovim svetom u kome živimo, i njemu je dato, ali samo koliko mu je dato. Znači, on nema kompletnu vlast, ali ima dovoljno vlasti da nas navodi na iskušenja svakodnevno i da nas ište, kao što kaže, da nas čini kao pšenicu situ, što kaže Hristos svetom apostolu Petru, da nas stalno isprobava kakva nam je vera, kakva nam je srce, da li ćemo da vodimo ljubav sa Bogom i istinom, ili ćemo da se podajemo svetu i da se prostituišemo sa lažu i sa opsenom. To je stalna dilema. Ti Haldeji, oni su praktično uništili jevrejski narod. Dotle je bila Tora, Znači, Tora je bila u stvari nauka proroka. I mi smo u stvari bili taj stari Izrael. Mi smo to pripadali. E, onda posle toga, posle Haldeja, jevrijski narod se menja. Njima biva utuvljeno u pamet u stvari da jedna vrhovna arogancija u obraženost, da su oni u stvari vođe. Da bi oni morali da bude, da su oni izabrani narod, ali na jedan pogrešan način. I oni menjaju Toru. Oni odstupaju od proroka i od Mojsija. To je jedan najstrašniji moment možda u čovečanstvu koji se može meriti sa odstupanjem rimokatoličke crkve od jedne svete pravoslavne apostolske crkve. I tada oni stvaraju Talmud gde ima svakojakih izmena, svakojakih odstupanja od proroka i na kraju dolazi do Kabale. Kabala je jedna od najstrašnijih mističnih praksi tog jevrijskog naroda, tog izmenjenog jevrijskog naroda koji sada želi da vlada planetu. I tu se stvaraju takozvane razne neke organizacije, nisu ni bitne, neki su slobodni zidari, ne treba tu padati mnogo u neku histeriju oko toga. Ima tih organizacija koliko hoćete. Bitno je sve da su sve te organizacije u stvari protiv Sina Božjega. Da su one za vladavinu ovoga sveta. U stvari da je njima Bog kosmokrator, a ne da je pantokrator. I oni polako, ali sigurno, znači istiskuju Hrista iz zapadne Evrope, a zatim polako iz Amerike. Naravno, jer Amerika je čado uglavnom Engleza, Nemaca, Holanđana i ostalih već koji su tu bili. I šta se sad tu dešava? Tamo da krenemo, da se vratimo malo u one rane vekove, mislim da je 13. vek, 1200 i neka, 1300 i neka, imamo jednog od najvećih, znači rimokatoličkih teologa, koji se zove Toma Akvinski. On je iz mesta Akvina bio. On je čovjek koji je praktično konačno uništio rimokatoličku teologiju i koji je konačno u stvari uništio zapadni svet. Kako? Tako što je vratio, znači, hrišćanstvo, vratio je brod crkve nazad u paganstvo, u stari svjetski poredak. Vratio ga Aristotelu. Ko ovdje zna, ko ne zna, nije ni bitno, Aristotel je bio Platonov učenik. Znači, Platon i Sokrat su bili najduhovniji ljudi. Za Sokrata, to je jedna mitska ličnost, u stvari, mi ne znamo tačno ko, on ništa nije napisao, ali to je sve pisao Platon. Platon je bio najduhovnija ličnost u prehrišćanskoj eri. On je spoznao da je duša besmrtna, spoznao da ima višnji svet, spoznao da postoji svet ideja, znači svet idealnih pojmova, svet u koji treba da se vratimo, gde su žive duše. Duše, on je imao tu zabludu da je mislio da postoji predpostojanje duša. Znači da duša iz nekog sveta postoji pa dolaze u telo. Naravno, da je morao da ima zablude jer nije imao Bog otkriveno znanje. To je bilo samo čovekom otkriveno znanje, znači čovek koliko je mogao, on je postigao u Platonu. Do njegov učenik, briljantni, najbriljantniji Platonov učenik je bio Aristotel, koji je bio totalni, hladni logičar. I on je rekao, čuvena je Aristotelova izreka, kaže, ja poštujem i volim Platona, ali više volim istinu. Što je teo da kaže da je Platon bio u zabludi. Međutim, Aristotel je bio mnogo veći u zabludi. On je bio neverovatan um, znači kompletna logika, fizika, sve praktično od Aristotela. Ali on je bio čovjek od ovoga sveta. On se potpuno povukao iz duhovnog sveta i on je video ovaj svet. On je priznavao Boga, naravno u to vrijeme, pa čak i danas, bezumlje je reći da Boga nema uopšte. I on je rekao da Boga ima, ali Bog je actus purus na latinskom. Znači čisto dejstvo, znači bez ličnosti, bez ljubavi, bez emocija. I nesretni Toma Akvinski, jer je rimokatolička crkva u to vrijeme uveliko već izgubila Božju blagodat. A kad ti izgubiš Božju blagodat, dar Duha Svetoga, ti izgubiš veru. I ti lično više nemaš veru. A narod da rimokatoličkoj crkvi uvijek bilo najvažnije vladavina na planeti. I sada da bi oni imali podanike, oni su grčevito radili na tome da ubede ljude da ima Boga. Jer ako ima Boga, pontifex rimski je taj u stvari koji drži palicu Božiju na cijeloj planeti. Znači, trebalo je ubediti narod da ima Boga i da ne on naravno u rimokatoličkoj crkvi. A pošto je izgubio veru, znači čovjek koji ima veru, on nema potrebu u stvari da ubeđuje ljude da ima Boga. On ima potrebu jedino da objašnjava ljudima kako da dođe do tog Boga na najbolji način. Za nas je skandal, za nas je bezumlje govoriti, ubeđivati i dokazivati da ima Boga. Ali pošto su oni izgubili tu veru, a nisu imali dovoljno dobar sekularni, svetovni način da neznabošci ubeđuju, oni se vraćaju Aristotelu koji je imao savršenu, najsavršeniju logiku do dana današnjeg. I on mučenik, nesretni hrišćanin, on na jedan logički način ubeđuje ljude da ima Boga. E, i od tada sad sve kreće sve više i više, dolazimo od tog agnosticizma. Dolazimo do Emanuela Kanta, koji je rekao da postoje ti takozvani apriorni sudovi, ono što je nužno i opšte. I to ne podleže, znači, ne zavisi od čulnog doživljaja. To je ono što je, znači, kao recimo pojam Boga. To nije predmet znanja, saznanja. nego predmet vere, nadanja, tako očekivanja. I sada dolazimo u ovaj moderni svet, dolazimo u 19. vek, tamo neki Thomas Huxley, koji prvi uvodi taj pojam agnosticizma. On kaže, Bog je jedna transcendentalna kategorija. Ima ga, ali on je potpuno nedirljiv, nesaznajan, nespoznajan. Što kaže, nećemo se mnogo njime bakćati, nego ćemo se mi zanimati ovim svetom. I to je taj čuveni engleski utilitarizam. Znači, taj jedan racionalizam koji je još gori od germanskog, od nemačkog, jer je još perfidniji. Šta mi tu dolazimo? Mi dolazimo zapravo do tog agnosticizma, ulazimo u 20. vek, gde je u stvari čoveku današnjice, u stvari utuvljeno u glavu, da on ne može doći u kontakt sa živim Bogom. Znači, da ga ima, ali da se ne može doći u kontakt sa njime. I to je jedna od najstrašnijih stvari što se može desiti čoveku. Znači, zamislite jedno dete koje ima oca, znači, čak ga i vidi, živi sa njim, ali taj otac uopšte ne želi doći u kontakt sa svojim detetom. Znači, to dete uopšte ne može da komunicira sa svojim ocem. Može da ga viđa, može da ga čuje. Tako da kažemo, crkva je propovedala da ima Boga non stop, ali sa njim ne može doći u prisni kontakt. To dete, kad poraste, kakav će on odnos imati prema tom ocu? Čistu mržnju. Jer kaže, stvorio si me, a nisi mi pružio ljubav. Nisi mi dao mogućnost da te volim, da te zagrlim, da te imam u sebi, da osetim tvoju očinsku ljubav. I u to je zapravo došao današnji savremeni zapadni svet. Zna da ima Boga, ali ga mrzi. Iz dubine duše ga mrzi, jer je tako naučen od svojih zabludelih velikodostojnika crkvenih, rimokatoličkih i protestantskih, da se s njim ne može doći u kontakt. Međutim, to nije istina. Mi pravoslavni hrišćani vrlo dobro znamo da to nije istina, nego da se sa živim Bogom može doći u živi, prisni, roditeljski, ljubavni kontakt. Posto kažem ljubavni kontakt, što danas malo ima negativnu konotaciju. Znači, to je bio sveti Grigorije Palama u 14. veku, on je bio čovjek, jedan Grk, arhijepiskop Solonski, koji je bio u stvari svetogorski monah i koji se bavio tim takozvanim isihazmom. To je srce pravoslavlja. Znači, on se bavio tom umnom kontemplativnom molitvom dugi niz godina na Svetoj gori i njemu se Bog u puno navrata javljao kao živo biće, kao ličnost, što se na taj način javio mnogim svetiteljima. Znači, javljao se u obliku svetlosti. I ne samo što se on, živi Bog, javljao kao svetlost ljudima, nego kada bi im se javio, naravno ne svakome, nego koji se očistio, koji se pripremio za taj dolazak te svetlosti, ti ljudi su posle toga svetlili. Tako da ovi oreoli, to nije nekakva simbolika tek takav. Znači, ti ljudi koji su primili Boga u sebi, oni su mogli da svetle, da ih ljudi vide. I zato su vremenom ikonopisci, viđajući te neverovatne predivne ljude po pustinjama koji su svetljali u mraku, koji su mogli da lebde u vazduhu, koji su mogli da leče dodirom ruke, karcinome, epilepsije, oni su počeli da ih slikaju sa tom svetlošću oko glave, a zlato je za to najdivnije. Znači, mi posjedujemo mogućnost da budemo u kontaktu sa živim Bogom. Svakako, ne baš svako u svetu na onaj način kako su to uspevali i kako dan danas uspevaju ljudi koji svoj život potpuno predaju Bogu. Znači, ima ljudi dan danas, ja ih poznam, koji svoj život su u određenim periodima potpuno predavali Bogu. U nekim, tako da kažemo, pustim krajevima ove naše planete. Potpuno se izlažući velikim žrtvama i kojima se Bog javljao. I koje je predivno tešio. I dao im do znanja da ima živoga Boga i da je život jedna predivna stvar. Puna radosti, puna ljubavi, puna besmrtnosti. Jer kad se Bog javi na taj način, čovjek doživljava Boga na dva načina. To su dva doživljaja. To je doživljaj vrhovne ljubavi i doživljaj besmrtnosti. Znači, čovjek kada mu se javi živi Bog, osjeti vrhovnu ljubav, jer čovjek ne može bez ljubavi da živi. Ono što je najvažnije čovjeku, to je ljubav, i ono što je najstrašnije, to je smrt. U kontaktu sa živim Bogom obe stvari se razrešavaju. Čovjek doživljava vrhovnu ljubav. Znači, ne može da opipa to. Ne može da vidi, ali on doživljava u sebi ispunjenje takvom ljubavlju koja je veća i od ljubavi prema detetu i prema voljenom čoveku i prema majici i prema ocu. Ona naravno ne isključuje to, ali ona samo pokazuje koliko je Bog slađi od svega na ovom svijetu. A drugo osjećanje, isto tako, ako ne bitnije, ali isto tako snažno i potrebno, je osjećanje besmrtnosti. Znači, u nas se uliva u tim trenucima oganj besmrtnosti. Mi duboko doživljavamo da smo besmrtni. Da u nama izgara neki oganj večne sile i da mi samo odbacujemo ovo telo kao ljušturu, kao leptir kada jedno vreme gusenica, pa ugine kao gusenica i onda boravi jedno vreme kao mi u grobu u stadijumu lutke i onda u jednom trenutku on vaskrsava, odbacuje tu ljušturicu, nikakvu, jedan predivni leptir izlazi. To i nas očekuje. Ukoliko samo ne pokvarimo te procese, tu genezu, grehom, ukoliko sebe ne oštetimo nezdravim životom. A nezdravi život je greh u stvari. Greh nije nekakva moralna, juridička kategorija. To je egzistencijalna kategorija. To su ta dva osjećanja predivna koja doživljava hrišćanin koji je sebe potpuno predao Bogu. Ne možemo očekivati svakog čoveka da doživi tako burne doživlje živoga Boga, ali apelujemo na svakog pravoslavnog hrišćanina da veruje onima koji su okusili živoga Boga i koji su svesni da je Bog sada u ovom trenutku ovdje među nama. I da prati i da se raduje svojim božanskim srcem jer vidi da ima ljudi još uvek koji žele da krenu za njim. Mi to imamo, taj dragoceni biser, ali pitanje je koliko ga koristimo. Imamo taj lek, sve nam je dato, ali ga ne koristimo dovoljno jer bolujemo od tog kompleksa niže vrednosti. Mi ljudi sa Balkana, sa istoka, bolujemo od kompleksa niže vrednosti i mislimo da sve to naše, da je to ništavno, da je primitivno, da je prosto, a da je za Boga sve na zapadu razvijeno, kulturno, uzvišeno i da treba da potisnemo i da zaboravimo na ono naše, a da uzmemo ovo, ovu zapadnu, praktično pseudo-zapadnu kulturu. I na taj način, u stvari, mi ono malo što nam je ostalo i to gazimo. I upodobljujemo se, poistovećujemo se s ovim ljudima ovde, a nikada ne možemo biti, uvek nam može biti samo gore od njih ovde. Jer nismo ovde porasli, nismo navikli, mi smo meke duše, slovenske, pravoslavne. Ako i nismo slovenske, mi smo balkanske pravoslavne duše. Ne možemo mi, ovaj narod je leden i on nema taj osjećaj, oni su pragmatični, kod njih nema rupa na ulici, sve je savršeno, to je sterilno, nema ljubavi. E sada, a da li mi imamo ljubavi? Da li mi njima pružamo ono što mi treba da imamo? Dobro, mi nemamo tu zapadnu civilizaciju, nemamo tu zapadnu kulturu, ali mi imamo ono što bi trebali da pružimo ovom svetu. Da li mi to njima pružamo? Da li smo mi zaista pravoslavni hrišćani kakvi bi trebali da sijamo vrlinom, da budemo ambasadori duhovne kulture u ovom zapadnom svetu? Ambasador jedne mnogo više kulture. Ovaj svet je svet racionalizma, jednog nemačko-engleskog racionalizma na prvo mesto. I nama su ti ljudi, ti Evropejci, ovi Vikinzi, Germani, Anglosaksonci, oni su nama, ljudima dole sa Mediterana, trebali da budu jedna vrsta tehničko-tehnoloških službenika, da nam omogućavaju da se živi, da nam prave automobile, da ispituju genetiku, da rade tehnološke napretke, a mi da vodimo civilizaciju duhovnim putem, da vodimo ka spasenju, ka duhovnom zdravlju, ka duševnom zdravlju, ka radosti životnoj. A oni su trebali da budu samo tehničko osoblje. Međutim, nažalost, tako se to vremenom napravilo zbog našeg nemara. Ne možemo osuđivati mi. Mi smo krivi, mi nosimo istinu u sebi. Mi ne pokazujemo dovoljno, mi ne sijamo vrlinu. Tako da se to potpuno izopačilo, tako da su ljudi sa zapada, tehnokrate, postali naše duhovne vođe. I to je propast. Oni ne mogu biti duhovne vođe. Oni mogu biti samo tehnološke vođe. Oni nemaju hramova, oni nemaju više duhovnosti. To je sve sujeta nad sujetama. Pre 3 godine sam bio u Minhenu i prolazim autoputem kroz centar grada i tu su tornjevi, veliki tornjevi, impozantni, sa ogromnim simbolima. BMW, Audi, Mercedes, Volkswagen. To su njihovi hramovi, to su njihovi simboli. To je ono za što oni žive. Oni nalaze utehu u tome. I mi jadni smo se poklanjamo pred tim idolima. I gubimo ono naše što imamo. Onda smo duplo gol, ništa nismo. Nemamo zapadnu civilizaciju, koja definitivno ima svoje kvalitete, to je jedna kultura ophođenja, to je jedna radna disciplina, to je jedna odgovornost, to je jedan osjećaj za zajednicu. Znači, to nismo stekli jer smo ipak jedni divljaci, prilike manje više sa Balkana, jer smo nažalost bili pod tim još gorim divljacima iz Azije, po Turcima, Rusi su bili pod Mongolima, nismo bili po Turcima. Znači, nismo razvili tu zapadnu kulturu, bili smo odsečeni otprilike od Drine pa novamo, a ne razvijamo onaj duhovni biser koji imamo, tako da smo možda najtragičniji mi u stvari. A trebali smo da budemo vođe, baš mi sa Balkana, jer smo mi između istoka i zapada, kako je govorio sveti vladika Nikola Velimirović Žički. Znači, mi smo Evropljani, nosimo Evropu u sebi, a smo zato isto tako i sa istoka. Nosimo istok u sebi, nosimo ono uzvišeno, nosimo ono eterično, ezoterično. Znači, u prednosti smo nad ljudima sa istoka, jer nosimo evropski duh u sebi, i u prednosti smo nad evropskim ljudima, nosimo istočni duh u sebi. Pitanje je koliko radimo na tome da budemo ambasadori, prenosioci toga ovde. Vrlo često, potpuno suprotno radimo. Tako da kažu, ovi su bre Srbi najgori bre na svetu. Prošli put kad sam išao, kad sam putovao za Stockholm u Beogradu, već je ušao jedan Srbin rođen u Švedskoj, šta više, već pijan čovjek. I traži u avionu, ima nešto žestoko, kao ja sam žestoki momak. Pa se još doterao i onda tamo pred kraj leta počeo viče s pola aviona, e, oče, nešto, živ stidno ubio. Mislim, bilo je tu i stranac, ali tako. Znači, okej, nismo svi takvi, hvala Bogu, to su ekstremi. Ali hoću da kažem koliko je važno, pogotovo posle onih strašnih ratova i svega kako svet ima odnos prema nama, koliko je važno u stvari da mi imamo ogromnu odgovornost. Znači, mi hrišćani, mi Srbi koji nosimo sve to, pogotovo mi ljudi, ali to je isto. Srbin kad ode u inostranstvo, ili kad jedan Srbin ili bilo koji čovjek postane pravoslavni hrišćani, odnosno kad postane crkveno lice, kad obuče mantiju na sebe, on više nije svoj. On ima troduplu odgovornost. Jer kad neki sveštenik napravi, ne daj Bože, neku glupost, neće kaže taj, taj, Dragan je to uradio, nego je to crkva uradila, za Boga, viš kakvi su popovi, ne znam, narod je takav, on generalizuje. Ako ja kao monah uradim nešto, neće vi kakvi su kaleđeri. Neće kaže Arsenije tako. Tako i mi Srbi kad dođemo ovde, pa kad napravimo neku glupost negde, nešto nemoralno, reće svi su Srbi tako. Mi moramo da imamo tu jednu ogromnu odgovornost. Živimo u tom svetu, gubimo taj živi kontakt sa Bogom i polako ali sigurno gubimo svoj identitet. Znači, gubimo identitet. Imamo identitet na više nivoa. Znači, pre svega, imamo taj hrišćanski identitet. Imamo hrišćanski identitet. Znači, vrlo često ljudi koji su ovde rodili, koji ostanu duže vreme, kojima se ova kultura svidi, oni automatski odbacuju svoje pravoslavno hrišćanstvo. Odbacuju hrišćanstvo u potpunosti. To je tragično. Zatim, odbacujemo identitet naše nacije. Znači, danas vidimo rađanje toliko etnosekti. Ja to nazivam etnosektama, te nove narode. Najčešće oni ne znaju šta su, ali vrlo dobro zna da nije Srbi. A zašto? Otkud to? Otkud to? Mislim, mi Srbi uopšte nismo neki nebeski narod. Imamo potenciju, ali to uopšte nismo. Nismo neki mnogo pametan, niti mnogo kulturan, niti mnogo lep i zgodan. Možda smo još najveći najzgodniji, to je ono što nam je Bog dao. Ali ovako, nismo baš nešto. Otkud to zapravo da je toliki pritisak na srpski narod? Naravno i na ruski, ali mi smo sad ovde u ovom regionu, mali smo, pa se lako na nas može. Zašto je to? Zato što mi nosimo tu istinu u sebi. Još uvek nosimo to čisto seme, taj sveti biser, dragoceni biser, što se kaže u evanđelju, to se naravno misli na carstvo nebesko, odnosno Isusa Hrista samoga. Mi to imamo, tu istinu. Da li mi to sprovodimo, da li mi iznosimo na videlo dana taj biser, to je drugo pitanje. Ali mi ga posjedujemo i posjedovat ćemo ga. I zbog toga je napad poslednjeg svetskog poretka između ostalog na srpski narod. Napad je na rumunski narod, napad je na pravoslavne Palestince, napad je na Rusa, ali na nas Srbe koji smo tu okruženi u tom jednom čudnom balkanskom okruženju, napad je na nas ogroman da bi nas izvukli, da bi nam poništili srpski identitet. Jer kada ponište srpski identitet, oni automatski poništavaju u stvari našu svetu pravoslavnu veru. Može, jesu pravoslavni, ali na lažan način. Jer nisu u komunikaciji sa jednom svetom i sedmijskom pravoslavnom crkvom. Na taj način, u stvari, taj srpski narod koji se preklonio i koji pripada toj nekoj pseudo pravoslavnoj crkvi, on više nije u kontaktu sa živim Bogom. Nema taj biser, on polako gubi svoj identitet i on biva lako izmanipulisan. Biva tako isprana individua ovoga sveta s kojim se igraju vlasti, ovako kao šahovsku figuru. Igraju se sa tim ispranim individuama. Znači, mi gubimo ličnost. Ličnost je oljubavljena individua. Individua koja je primila Božju ljubav. Znači, mi smo svi rođeni kao individue, moramo primiti ljubav, potvrditi svoju ličnost kroz drugoga. Dok ne primimo ljubav od drugoga, mi ostajemo individue. Individere. Ono što se ne može dalje deliti. To je strah da se delimo sa drugim, jer ne znamo za ljubav. A mi ljudi koji nosimo ljubav u sebi, koji nosimo Hrista, mi se stalno dajemo drugima, mi se delimo i na taj način smo sve bogatiji i bogatiji. Nažalost, ljudi u svetu to ne znaju. I zbog toga, izgubivši srpski identitet, mi gubimo taj osnovni pravoslavni identitet, gubimo tu zaštitu i delimo se. To je ta teška tragedija koja nam se desila, tako da svet nama tu dato da se lepo mi raščlanimo na pšenicu i na kukolj, odnosno na korov. Znači, dato nam je da biramo. Dato nam je da biramo i mi biramo. Onaj koji hoće da ostane u okrilju svoga srpskog naroda, u okrilju svoje pravoslavne vere, to nije lako. Znači, jedna od najtežih stvari je biti pravi Srbin. Ali pravi Srbin, ne Srbin na papiru, nego pravi pravoslavni hrišćanin. To je nešto najteže što može biti. Zbog čega? Zato što na taj način je potrebna velika žrtva da se uloži. Zbog čega žrtva? Zbog veličine dara koji nam je dat ukoliko živimo na taj način. A taj dar je čista i zdrava duša, zdrava psiha. Znači, kao što u ovom svetu sve što je kvalitetno, sve što je potrebno, potrebna je velika žrtva da se uloži. Vi ovdje živite na zapadu, vi to znate vrlo dobro. Ovdje nema šale. Ovdje nema onako kao što dole moglo kod nas. Hoću da radim, neću da radim, pijem kafu, ne pijem kafu. Ovdje se, Boga mi, žestoko radi. I žestoka disciplina. I pogotovo onaj neko koji je postigao malo više nivou u društvu zna koliko je morao da se potrudi. A kakvi su to darovi? To su prolazni darovi. I ne samo darovi, nego vrlo često mi na taj način gubimo zdravlje. Na prvo mjesto psihičko zdravlje. Koliko ima ovdje već, vidim, ljudi, ranjene psihe, ranjene duše. Strašno. I ne samo ovdje, svuda. Dolaze u Ostrog. Ono je urgentni centar, jedan duhovni gdje ja živim. Strahote ljudi dolaze sa najstrašnijim mukama psihičkim. Što znači da očuvavši, uloživši trud, znači koliko veći trud i žrtva mora se uloži da bi imali zdravu psihu, da bi imali volju za rad, volju za život, da bi imali inspiraciju. Ne treba svi da idemo u manastir, ne treba svi se posipamo pepelom. Treba živjeti u svetu, ali treba nositi Boga u sebi, ali je potrebna određena žrtva da se uloži. Mora se živjeti liturgijski, moraju se držati postovi, da se neko malo molitveno pravilo da bude u svom domu. I onda na taj način mi sačuvavamo tu treću vrstu identiteta koja je najvažnija, a to je taj bogoslični identitet. Te bogosličnosti, naše bogolike duše, to je onaj vrhunski identitet koji mi moramo da sačuvamo. To je identitet u stvari tog božanskog lika koji mi nosimo u sebi. Kada se to ostvari, mi se približujemo ovim svetiteljima koje nismo za džabe slikali ovdje. Nije to ukras, nego da se ugledamo i da razmislimo šta su ti radili ljudi. Kakav je njihov unutarnji svet bio? Zašto mi njih tu sada predstavljamo? Kako su oni imali uticaj na čovečanstvo? Šta su oni pružili ovome svetu da oni tu budu? I to ne u nekoj opštini ili u nekom, nego u hramu. Znači oni su direktno povezani sa Bogom. Kako i zašto? I znači tu dolazimo do te jedne strašne situacije danas u svetu, da imamo poremećen, ajde manje više hrišćansko nacionalni identitet, nego imamo poremećen taj duševno duhovni božanski identitet u sebi. Znači naša psiha gubi identitet, a pravi identitet je zapravo taj ljudski identitet, identitet jednog zdravog, zrelog čovjeka koji ide kroz život, koji sigurno na taj način neće izbeći iskušenje, ali će na taj način kroz iskušenja proći lakše. I ne samo lakše, nego će svako od tih iskušenja iskoristiti na pravi način. Jer hrišćanin koji duboko zna da Bog sve vidi i da se duhovni venci, spasenje, vrlina, jedna ljudska zrelost, ne može steći, što kaže narod, sedeći na dušeku i duvan pušeći, nego kroz mnoge borbe nam valja proći, kako piše u Svetom pismu. Ali, budući svesni i okusivši blagodat Božiju, znači ne više imati samo veru u Boga, nego imati poverenje u Boga. Usuđujem se da kažem da je poverenje u Boga još veća stvar. Jer većina nas, da kažem, imamo veru da ima Boga. Je li tako? I kao što neko može da veruje da ima tamo neki čovjek koji mu je obećao da će mu pomoći nešto. Ja sad verujem da će onaj čovjek meni nešto pomoći. Ali ja još uvijek nemam poverenje u njega. Jer se nije dokazao. E, jednog dana kad se pokaže, jedan put, dva put, treći put, bio je prijatelj. E, ja onda stičem poverenje u njega. Tako i mi. Mi u početku imamo veru u Boga. Ali ja moram da radim na svom prijatelju. Da bi on meni postao prijatelj. Ja moram da radim na mom odnosu prema Bogu. Da bi on meni pružio svoju ljubav. Kad mi pruži jednom, drugi put, treći put, peti put svoju zaštitu, svoju uteku, svoju ljubav, ja to doživim. Svi mi znamo u životu kada je nama Bog pomogao. I onda polako, tako kroz život, kroz iskušenja, mi stičemo poverenje u Boga. I onda je to nešto predivno. I sa tim poverenjem u Boga, što je nešto najvažnije, mi u stvari prolazimo kroz život i učimo se s kojim ljudima da budemo u kontaktu, s kojim ljudima da ne budemo u kontaktu. U koje situacije da ulazimo, u koje ne. Kakve poslove da prihvatamo, kakve ne. To je ono što je vrlo važno, jer mi vrlo često uopšte ne vidimo u stvari, nemamo taj duhovni vid da prepoznamo šta treba da radimo, s kojim ljudima, pitamo tako. I vrlo često pravimo pogrešne korake, upoznajemo pogrešne ljude, venčavamo se za pogrešne ljude. Ulazimo u poslovne dilove s pogrešnim ljudima. Započinjemo pogrešne poslove. Pravimo pogrešne korake. A opet imamo sujetni smo pa nećemo da pitamo. A živeći na ovaj način, uz tu jednu određenu dozu žrtve, mi se čistimo i u stvari stičemo taj put, tu vizuru duhovnu, da možemo da poznamo zapravo šta je nama dobro, šta je nama na dobrobit. A što je najvažnije, znači živeći tako, mi stičemo to duševno zdravlje, psihičko zdravlje, koje je danas jako narušeno. Danas ima jako puno ljudi na svetu, govorimo o ovom zapadnoj civilizaciji, koji ne mogu da prođu kroz 24 časa, a da ne uzmu neki hemijski stimulans. Ako ništa, ono barem kafe, znate, još je to. Znači, ogroman broj ljudi je na alkoholu, ogroman broj ljudi je na narkoticima, još ogromniji broj ljudi je na raznoraznim psihijatrijskim lekovima. Ogroman broj ljudi ne može da izdrži jednostavno, a da svojim silama prođe kroz jedan dan. Zašto je to tako? Jesmo se mi tako rodili iz majčine utrobe? Jesmo mi dok smo bili fetusi uzimali antidepresive, antipsihotike, smo tamo duvali marihuanu? Nismo. Jesmo to radili kad smo imali 2, 3, 4, 5, 6, 7 godina? Nismo. Dobro nam je bilo. Nismo imali potrebe. Nije nam bilo potrebno da pratimo, ne znam, političke događaje, ratove, da se uživljavamo u fudbalske utakmice. Bili smo zadovoljni, nije nam bilo potrebno. Ali kako vreme ide, odstupamo te Božije blagodati, ona se uklanja od nas, ovaj svet korozivno deluje na nas i menja nam psihu. Ima neke majke, tako neki put roditelji na ovim mojim predavanjem, pa dižu ruke, pa tako prosto kritikuju svoju decu, za Boga, oni su im upropastili život. Eto, kao šta da radim sa mojim detetom, narkoman i alkoholičar je, zaglavio u bolnici, vamo namo, eto, ta društvo je krivo, škola je kriva, svi su krivi, a oni nisu krivi. A psihologija je vrlo ozbiljna nauka. Znači, ne mogu li, ne znam, mnogo da pomognu, ali mogu da detektuju, mogu da vide, i kaže se u psihologiji da su najkritičnije godine za razvoj deteta treća, peta i otprilike sedma godina. A to je ono kada dete u roditeljskom domu. Znači, tada nije na poslu, tada nije u školi, nije na ulici. Ko je tada kriv? Ko je, da ne kažem kriv, ali ko je zaslužan za kasniji razvoj toga čoveka od onih gde je to dete poraslo? Ukoliko je dete poraslo, a da su tata i mama se svađali, tukli, vikali jedno na drugo, nisu odlazili u crkvu, tata pio, majka ko zna šta radila, svađe, tuče, od malena. To dete je kao zgrada u kojoj svaka druga cigla fali. On je svoj izbušen. Prvo iskušenje kad najde u životu, već kad uđe u neku adolescenciju kasnije, on puca. Znači, navlači se na alkohol ili na drogu, ili odlazi u seksualne perverzije, ili odlazi kod psihijatra jednostavno. Ne može da izdrži, ništa mu nije jasno, ima strašne muke u sebi. Znači, to je jedna od najvažnijih stvari, da imamo ogromnu odgovornost kada se odlučujemo da rađamo decu. Pre svega još veća odgovornost, u stvari to je jedna ista odgovornost, kad biramo bračnog druga. Vrlo je teško uzimati se sa ljudima iz drugih kultura i drugih vera. Vrlo je problematično. Retko znam situacije da se neko oženio s Amerikankom, ili da se udala za Amerikanca, ili za Nemca, ili za Engleza, ili za Bečliju, da je to funkcionisalo od početka. Vrlo teško. To su retki slučajevi blagorodnih duša s tih krajeva koji su shvatili šta je pravoslavlje, koji su shvatili šta je istina, ali to je vrlo retko. Treba se držati svoje vere, treba da bude pravoslavni hrišćanin, treba da bude spreman na žrtvu. Treba da bude spreman da istrpi nervoze svoje žene. I ona treba da bude spremna da istrpi njegove muke. Mnogo je lako razvesti se. Najlakše je razvesti se. Najlakše je napustiti manastir. Što ću ja da trpim više i sve ove muke monaškog života? I sve ove monahe koji nisu onako po mom nekom guberu, ja bi to da su oni bolji. Ja ću lepo da se skinem i se vratim u svet. Isto je to potpuno stvar. E pa ne može tako. Ne može tako. Znamo da na taj način mi u stvari stičemo nešto mnogo više. Stičemo Božiju ljubav, stičemo Božiju blagodat koja nam se uvek pokazala u početku. Niko se nije venčao, a da baš nije bilo neke prve ljubavi. To je već bezumno, recimo, ako je to baš skroz iz neke koriste. Kao i mi monasi, mi doživimo tu prvu Božiju blagodat. To je nešto neopisivo, to se ne može opisati, to se može samo doživjeti. Kad mlad čovjek, recimo, koji jako sam bio, koji je bio jedan klipan beogradski, koji je volio i rock and roll, i džez, i drogu, i žene, i sve, koji jednom u trenutku odlučio u svom životu da sve to ostavi, sa čvrstom odlukom da nikad više ništa ne vidi. Da na sebe naloži veliki post, veliko ispaštanje, velika bdenja, da se povuče iz sveta, da obuče crninu na sebi, jer je shvatio u stvari svoj pad, shvatio, to nije nimalo lako, ali kada dođe ta Božja blagodat, ona sve odmešćuje. Ta Božja ljubav, to je nešto što je apsolutno potrebno svima, ali ne na taj način. Bog izabira, ne znam ja iz kog razloga, neki od nas, i toliko nas obespe time, da mi krenemo za time. Isto tako u braku. Te prve ljubavi su predivne, ali ovo je snažnije bilo i divnije. Ali to traje neko vreme i polako se povlači. I onda nastaju ogromna iskušenja u monaškom životu. Ništa manje i u braku. Prva blagodat, prva ljubav, traje neko vreme, a onda počinje iskušenje bračno. E onda se treba sećati, kažu sveti oci, savjetuju monasima, pamti prve dane kad si došao u manastir. Pamti one prve ljubavi, pamti one prve molitve, pamti ono uznošenje na nebo, kad si bio, ne znaš gde si, da li u telu, da li ne, a znaš da si bio na nebu mesto anđelima. Pamti to. Tako i brat. Moramo da pamtimo te prve dane i da znamo da i ona i onda su od krvi mesa i da su iskušenje. Ali sveti oci kažu, ako izdržiš godine i decenije u ognju monaškog života, u svim mogućim iskušenjima, monah je sam. On nema ni ženu ni djecu, nema nikoga. Ima četiri zida svoje kelije, kad se razboli, sam je sa sobom, sam je sa Bogom. I ni manastiri nisu kao što su bili. Nema monaha. Ne mogu da očekujem da će biti 10 njih, 15 ili dvojica ili trojica mlađih iskušenika koji će voditi računa meni kad ostarim i kad se razbolim. Znači potpuno sam prepušten, ali verujem duboko u Boga, pa kako god bude bilo. Sveti oci kažu, kad si izdrži taj period ognja, dugih iskušenja, svakako da Bog daje snage, e onda u trećem periodu života tog hrišćanskog dolazi Božja blagodat i kao što kaže Sveti Silvan Atonski, tada Božja ljubav zavoli čoveka konačno Božja blagodat i više ga ne ostavlja. Tako i u braku. Posle prvih ljubavi, prve ljubavi prvih nekoliko godina, nastaju bračna iskušenja. Dugotrajna, ogromna, strašna. Prva stvar nam je da se razvedemo. Nije to taj čovjek koga sam ja upoznao, on se skroz izmenio. Nije istina, isti je. Samo što si ti pravila neku lažnu sliku o njemu. Ili se on folirao. Ne treba da se foliramo. Ne trebaju žene da prave od sebe ne znam kakve filmske dive kad se pokazuju pred muškarcima. Neka bude ono što jeste, da on tačno zna s kim ima posao. Ne da kaže posle prevarila se. Ista potpuno suprotna stvar s druge strane. I kad se sve to izdrži, kad kaže ostaću, jer to naravno govorimo o hrišćanima, o ovima ljudima u svetu tu, to je nekim Bogu pomoći. Znači, ali mi znamo da naš brak u stvari naše spasenje, naš brod spasenja, naše iskušenje, naš oganj kroz koji moramo da prođemo, da bi stekli u stvari Božju ljubav, da bi stekli okušaj raja još ovom životu. I onda u drugoj polovini života dolazi do te prave ljubavi, bračne, je li tako, koje je ono, isto tako kao i u monaštvu, kada monah konačno prođe 20-30 godina, 40, obično to otprilike negde oko 20 godina je potrebno da se čovek sagori i onda dođe do te blagodati i da on tada već u mogućnosti može da pruži tu ljubav i da pomogne možda nekom drugom. Isto tako i u braku. E, u takvom braku, gde su ljudi svesni da je i monaštvo i brak, da je to bogobračna zajednica, da se ljudi u svetu, hrišćani, uzimaju, a u stvari da ulaze u brak sa Isusom Hristom posredno preko svog bračnog druga, a mimo nas je neposredno preko, znači, same crkve, preko monaškog postriga. To je vrlo važno, znači da znamo da kad to postignemo, mi u stvari zadobijamo konačno Božju ljubav i taj ljudski integritet koji nam je potreban. To je važno. E, ako smo mi kao hrišćani sada svesni toga da je to naš put, da moramo da izdržimo sva iskušenja, da jeste najlakše razvesti se, ali najtragičnije, takav će čovjek, takav će bračni par, gde god da živi, u Srbiji, ne znam, na Durmitoru, u Švedskoj ili u Njujorku, on će biti svestan da je njemu, njegovo potomstvo dato kao dragoceni dar, da mu se daje da bude sličan Bogu, da bude sličan Bogu i da može da formira novi život i da nema pravo da to dete uništava i da ga oštećuje, da ga razboljeva svojim nezdravim ponašanjem. I na taj način ćemo polako ili sigurno rađati zdrave ljude. Ali ako već dođemo u situaciju, imali smo nažalost roditelje koji nisu bili u crkvi, živjeli smo u takvom okruženju gde nije bila prisutna crkva, oštećeni smo. Šta sada da radimo? Imamo psihičke probleme, ja sam imao psihičke probleme. Teško sam postradao, imao sam strahove. Na kraju sam završio kod, nisam išao kod psihijatra, ali sam bio, pošto sam živeo u jednom manastiru, posle imao sam tešku operaciju na kičmi, jednu pa drugu, to je bilo klanje odavde između Grkljana i Dušnika, pločice, šrafovi u vratnoj kičmi, svi su govorili, oče, nemojte na operaciju, bit će kvadriplegija, gotovi ste. Rekao, ljudi, nemoj da mi stavite na žulj, pored povreda se desila, moram da idem. Posle toga kriza, strah, posle skoro 20 godina monaštva, pucam, ne izdržavam. I dolazimo kod psihijatrom i počinjem da pijem bromazepam i seroksat ili zolt. Znači, totalno pucam. Znači, razmišljam o samoubistvu, strahota, đavo je navalio, znači da me uništi. A već ljudi znaju za mene, evi ako veli, ovakog mi je najslađa. jer ću preko njega još mnogi drugi da razočaram. To je bilo strašno. Znači, znam šta je psihičko oboljenje. Ne znam baš šta je šizofrenija, ali sam okusio i to. Okusio sam psihotična stanja. Recimo, kad čovjek ima halucinaciju i kad je mrtav ubeđen da to je istina. Halucinacija u stvari i jeste to kada mi duboko verujemo da to je istina. Jer čim čovjek posunje u to, pa da li ovo, da li nije, to već više nije halucinacija. To je kao duhovno životu. Šta je to prelaz? Prelaz je duhovno samoobmana. Kad je čovjek 100% siguran da on razgovara sa anđelima, da on vidi Boga, da se njemu Bogorodica javlja. I sad ti njemu kažeš, pa brate, možda baš i nisi u pravu. Ne, ne, oče, ne znate vi, u pravu sam. To je tipičan znak da je on prelaz. U stvari, da je to duhovno samoobmana, da je bolest. Isto tako kad dođe čovjek pa kaže, oče, znate, meni su ukrali misli. Ima jedna određena grupacija ljudi, oni vode, oni mene prate i oni meni imaju specijalne aparate gde prate moje kretanje, šalju mi neke negativne energije i ukrali su mi misli. I sad ti pokušaš da mu kažeš, pa znate šta, gospodine, moguće da je to tačno, ali da li dajete nekoliko procenata, nekoliko promila barem, mogućnosti da možda niste u pravu? Ne, 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 oče, ne znate vi. To je tačno tako, ja to znam, ja to osjećam. To je, znači, u stvari pokazatelj psihotičnog stanja. To je pokazatelj šizofrenije koja je vrlo podmukla i pogana bolest. Odnosno i to je đavoimanost, ali tu se teško može pomoći. Tu sveti oci kažu može samo Bog da pomogne na neki način. Tu ljudi teško mogu da pomognu. Psihijatrija tu pripomaže, ali ne može da izleči sa lekovima. Znači da čovjek ne bi potpuno bio van sebe, da ne bi ludovao, da ne bi ubio, da ne bi poremetio nešto i tako dalje. Najteža još bolest je depresija. Ona je isto jako teška, ona je bliska šizofreniji. Tu čovjek u stvari gubi svoj identitet, gubi smisao života i vrlo često se depresija završava samoubistvom. Jer kad čovjek izgubi svoj identitet, kad izgubi pojam o tome šta je život, da će on se suočava sa smrću i on zapravo hoće da oduzme sebi život. U takvim situacijama je jako teško, hvala Bogu, ima ljudi koji imaju jaku veru, koji se izlaču iz toga, ali mnogi ljudi nemaju jaku veru, tako da je to prosto tragična da situacija. Za takvim ljudima mi jako teško i možemo pomoći. Znači kada je, mnogo puta sam čuo, pa kako da pomogne, imam ženu, imam sestru, imam brata, ima dijagnozu šizofrenije. Ukoliko nije ostalo onoliko svesti da čovjek ili žena shvate da imaju problem, znači da su bolesni, njima se može pomoći tako što će im se predočiti da su oni manje ili više pod dejstvom nečastivog duha, nečistog duha, pod demonskim dejstvom. Psihijatrija to naravno odbija i smatra da su to stvari apsolutno samo poremećaj u biohemiji mozga, što nije tačno. Znači, poremećaj biohemije mozga je samo primarna posljedica, a sekundarna posljedica je pojava šizofrenije. Dok je uzrok, u stvari, gubitak Božije blagodati, jer smo odvojeni od Boga na neki način. I onda dolazi zapravo do poremećaja biohemije u mozgu i zatim do pojavnih poremećaja. Znači, ukoliko osoba ima dovoljno svesti i dovoljno vere, koliko toliko i barem poverenje u nas, ljudi iz crkve, koji kažu, slušaj, to je jedna vrsta bolesti. Ti si pod dejstvom zlog duha, ali nije uopšte tragična stvar. Apsolutno ti može biti bolje. Ukoliko prihvatiš na sebe jedan aktivni liturgijski život s jedne strane, a s druge strane jedan privatni molitveni podvig. Imam, znači, apsolutno iskustva i da ne kažem uspeha, nemam ja uspeha. Ima Gospod Bog uspeha preko nas, nedostojnih. Kada čovjek ima trunku svesti, da shvati da ukoliko od današnjeg dana, od večeras, on krene da i upražnjava ono što mu je dato kao molitveno pravilo, kao duhovna terapija, a to se sastoji od čitanja molitava iz molitvenika, iz čitanja Svetoga pisma, Novoga zaveta, iz čitanja psaltira i upražnjavanja Isusove molitve na brojanicu. Svako dobija otprilike po svojoj meri tu terapiju. Ukoliko čovjek ima snage da istraje u tome svakoga dana, da sebe izlaže dejstvu netvarne svetlosti kroz molitvu, on polako, ali sigurno se leči. Biva mu bolje, smanjuje lekove i biva sve bolje i bolje. Da će potpuno se skine sa lekova, pitanje je, to su teške bolesti, ali i već ako se skine sa nekog određenog broja lekova, a ima slučaje da se ljudi skide, ja imam recimo iskustva, ja prvi nisam bio u psihozi, ali jesam, imao sam strah, recimo pojavio se čovjek u crkvi, prvi put ga vidim u životu i smrtno sam uplašen, siguran sam da je došlo to da me ubije. To je jača čovjeka. Znači, to su ti momenti psihoze. Znači, znam šta je to. Znam kad duboko veruješ u halucinaciju. Ali sam još dublje znao u svojoj psihi da živi Bog i da to đubre od demona, on mora da odstupi kada ja izložim sebe molitvi. I ima jedna stvar isto vrlo perfidna, a to je šta radi demon. Znači, kad smo mi svjesni toga, ok, prihvatili smo. Otišli smo kod sveštenika, kod monaha, nekog, on nam je rekao, to i to moraš da radi svaki dan. E sad šta se dešava? I sad ti dođeš kući, došlo vrijeme za molitveno pravilo, ili si ga nekada obavljao, pa sad hoćeš ponovo, ili ga nikad nisi obavljao, suočavaš se da se tvoj simptom utrostruči kad trebaš da čitaš molitvu. Znači, strah toliko pojača bubnjanje u glavi, neko muvanje kroz stomak. Znači, strašni simptomi, u stvari zao duh vidi da mu se tu sprema pogibija. I on napada i sve snage, ne bi nas uplašio, ne bi li mi odstupili, rekli, počekaj, meni još gore sad kad ja čitam ovu molitvu, bolje se ne bavim time. I on nas je tu dobio. On nas je tu dobio. U tim trenucima moramo da smo svesni, u stvari da smo objavili rat. Rat nečistom duhu. I da će ona nas da napada, i da će nas gušiti u toku spavanja, u noći, i da će nam se pojavljivati u mraku, i da će nam napadati nas na strahovima. Ali to je dobar znak. To je znak da je on poremećen, da je on u stvari u strahu i da se bori sa nama, jer zna da gubi vlast nad nama. Ukoliko čovjek istraje 2, 3, 5, 10 dana, mjesec dana, godinu, 3 godine, on anulira. Nečisti duh odstupa i čovjek polako se skida sa lekova. Ne mora više da viđe lekara. Otvara mu se vizura, leči se. To je jako važno. Inače, ukoliko se uplašimo, ukoliko pomislimo negde, primimo pomisao da nam neće biti bolje od molitve, da je to nekako organski poremećaj, kako su nas naučili psihijatri, mi nećemo probiti kroz tu barijeru. Ostaćemo celog života na lekovima, neostvarene, nezrele, nesretne ličnosti. Svaki čovjek ima jedan krizni period u životu. Bilo ranije, bilo kasnije, koji u datom trenutku su strašni, vrlo neprijatni. I vrlo često čovjek koji nema duhovne iskustva misli da je sve propalo. I većina ljudi tu pukne. Većina ljudi odustane i nikada se ne ostvarimo. Ostanemo nezadovoljni, neostvarene ličnosti na lekovima, na alkoholu, na raznoraznim nekim lažnim utehama. A u tim trenucima je jako važno da probijemo kroz to. Samo retke su ličnosti, ima ih van pravoslavnog hrišćanstva, koji imaju snagu od Boga, shvataju da je život to i da se mora proći kroz to. Ali uglavnom, istiniti, delatni pravoslavni hrišćani, oni imaju, svesni su da kroz tu borbu, kada probiju tu barijeru, kao supersonični avion kad probija zvučni zid, stvara se ona barijera vazdušna i ona kraju to probija, ono puca i on ulazi u jedan bezvučni prostor. Tako i mi. Kada uz Božju pomoć, kad naiđe iskušenja, probijemo kroz to, kroz jedno, kroz drugo i kroz treće, mi u stvari ulazimo u taj novi period života zrelosti, ispunjenosti, jedne ljudske snage, postajemo ostvarene ličnosti i možemo da damo sve ono što je Bog usadio u nas. Nema čoveka koji nema talenta za nešto. Makar bio dobar obućar, makar bio dobar kuvar, makar bio dobar pijanista, lekar, čistač ulica. A on će to perfektno da radi, jer će raditi to sa zadovoljstvom, jer je svaki čovjek dato mu nešto. Nemamo mi konačnu slobodu. Mi imamo samo slobodu da poslušamo ono zašto nas je Bog stvorio. Da osluškujemo to. A ne možemo u ovoj gužvi sve to ne to da osluškujemo. Moramo da dođemo u crkvu, da se smirimo i da oslušnemo to. Pa i da pitamo sveštenika. I tako polako li sigurno mi u stvari ulazimo u taj period zdravlja, zrelosti ljudske. I ono što je najvažnije, zapravo možemo da pomognemo drugima. Jer nisu tu samo sveštenici i monasi da pomažu. Svaki hrišćanin ima taj zadatak da izleči sebe, jer smo svi manje više tako poremećeni, da se izleči, da se osnaži, da stekne životno iskustvo, da postane snažna ličnost, bilo da je muško, bilo da je žensko, i da posle u životu putuje polako, spokojno, u hrabroj borbi, kao onaj ledolomac. Neće on, samo zato što ima čelični vrh, neće nestati led ispred njega, a će ga on skršiti. Tako će čovjek koji je stekao Boga u sebi, ne možda kao Sveti Sava, ali kao jedan hrišćan u svetu, on će moći da probije kroz iskušenja i moći će jednoga dana da kad mu dođe neki mlad čovjek ili neko drugi iz komšiluka ili na poslu ili iz porodice, pa kad ima problem, moći će da pomogne, moći će izleći, moći da uputi pravim putem. Znači, to je to prijateljstvo pravo. Znači, ne moramo mi da idemo kod psihijatra za svaku sitnicu. Ima ljudi koji su zreli, koji uspeli da se sačuvaju, ali toga je malo, nažalost. Živimo u tom svetu gde su to potpuno neke efemerne stvari za nas. Ja verujem da i ovo ovdje s vama ja što pričam, to je sve tako da kažem dosta tako abstraktno, ali drugog puta nema. Mislim da sam rekao uglavnom šta se misli da kažem, eto, prosto to je vrlo važno, znači u suštini da sačuvamo taj identitet, taj prostor identitet, znači verski, znači ljudski, nacionalni i taj božanski identitet, eto, to već je nabrojio 4 identiteta, i da budemo ambasadori, znači ambasadori svoje vere, da pokažemo ljudima ko smo, šta smo, da smo zaista nešto što ima svoje kvalitete. Isto tako da budemo smireni pred svojim manama, da poštujemo ljude koji su iznad nas napredovali, jer mi imamo malo nezgodnu osobinu, znate, kad se neko ispred nas pojavi koji ima vrline u nečemu, mi umjesto da se ugledamo na to pa da ga savladamo tako što ćemo da budemo još bolji od njega, mi ga sklonimo jer nam smeta kao pokazatelj naše slabosti. To je jako ružna osobina kod nas Srba. Ja znam kad sam bio u Americi, ja sam to doživio. Ja sam recimo bavio sam se umetnošću. Imao sam jednog dobrog prijatelja koga opisujem u ovoj knjizi, on je nažalost spokojni, on je bio bolji umetnik od mene. Mnogo bolji umetnik od mene. I on je napredao. I jednog dana smo se sreli, bilo je to dole u East Villageu, u donjem delu Manhattana, u nekom ukrajinskom restoranu smo bili i jeli smo one piroške. I on mi kaže, onako u razgovoru, kaže, znaš, dobio sam jako dobar posao. Neki ljudi su ga uzeli da im slika, ne znam kakav mural za, ne znam, nekoliko hiljada dolara. Tako me steglo ovde nešto. Neka pakost, neka bol što se to meni nije desilo. Strašno osjećanje, užasno osjećanje. Ja sam se posle toliko kajao zbog toga što sam tada to doživio. E sada, ja ništa nisam uradio po tom pitanju. To je otišlo od mene, ja sam ga mnogo voleo, u stvari. Ali sam svestan, u stvari, kako je to proradio čoveku. A nažalost, mnogi ljudi idu aktivno da sapletu toga čoveka. Aktivno da nekom kažu, da ga opankaju, da ne dobije taj posao. I onda likuju koliko taj čovek nije uspeo u tome. Što su strašne stvari, to direktno znači pljujemo i probijamo rebra Hristova opet i opet. Eto, tako, ja vam zahvaljujem.
U emisiji Katedra čuli ste predavanje monaha Arsenija Jovanovića sa brata manastira Ostrog na temu Poslednji svjetski poredak i istiniti identitet, koje je održao 30. marta 2014. godine u Helsingborgu.